En as 'n mens so op vakansie is, ek is partymal maar 'n bietjie ek is nogal so op vakansie is ek veral nou, ek het gevoel ek het regtig een nodig, maar en dan moet ek hoef nie te bekommer nie, sommer een in Desember is om die hoek, dan nog een. Maar ek is 'n bietjie lui en doen minder en so en maar dis asof die Here okay is daarmee. Jy weet partykeer wil hê jy moet 'n bietjie afvat en wat vir my so lekker was toe ek nou terugkom hier kerk toe, julle te lekker naweek met Andre Kreer gehad, is dit reg so. En toe ek nou eers half skuldig, voel ek so 'n bietjie skuldig, is dit ek nou gemis. Ek weet ek het iets gemis. Maar toe die Sondag het Karel, laas week het Karel ons gepreek en ons het die Maandag aan 'n leiersvergadering gehad en in Dinsdagoggend intercession. Toe sit asof die Here in daai een vergadering, en ek het nog so 'n meeting met Karel ook gehad, asof die Here my net so in sy genade tot op uit my so gespeed feed, so vinnig gekry tot en dit is asof ek ervaar het alles wat deur hulle gegaan het. So ek is so opgewonde oor wat gebeur het al, was ek nie eers hier nie, maar ek voel die Here doen iets en dit was lekker om te sien wat die Here met ons doen. En wil jy lê ek met die bo staan of onder staan? Ek voel altyd ek wil daar onder staan. Maar okay. Nou seker amper so lank as Jaco. So ek wil eintlik net vanoggend met julle deel wat ek voel God besig is om met ons te doen as 'n kerk en wat ek optel hy met ons doen. Julle weet ons het 'n tydjie terug het ons gevas. Ons nou al 'n hele tydjie terug. En ek het nou so daar gebid. Ek ook net wat ek voel. En as 'n mens vas of ek sien nou al in my lewe, ek besef ook nou ek is al 'n hele paar jaar lank 'n Christen en ek weet nou hoekom begin sekere kindertjies op skool my oom noem, want ek is dalk nou al 'n oom. Maar wat ek sien dan ek dink in die begin as 'n Christen het ek so half daar teen beklei of gevoel dit moenie so wees nie. Maar jy gaan deur hierdie siklus in jou lewe van en ek is nou op die punt waar ek aanvaar nou die siklus, want ek besef hy kom nou die hele tyd, so ek dink dit is seker net 'n deel van die lewe. En ek dink skriftelik is dit. Maar dit is asof jy groei in die Here en dan kom bring hy jou weer by 'n plek of 'n geleentheid of 'n kursus of iets, en dan besef jy, sjo, maar ek weet so min eintlik, of ek het soveel goed weer verkeerd gedoen, en ek dink ons, dit is wat die vas met my gedoen het, en ek weet nie van julle nie, en as julle hoor hoe Jaco en Karel praat, ons is allemaal half op dieselfde plek van, sjo, Here, ons het nou gedink, ons is great, en nou kom wys hy vir ons alles wat ons nie reg kry nie, maar weet julle wat, dis okay. Ek dink dis deel van Christen wees, want die Bybel sê ook ons our final deliverance, wat sal dit nou in Afrikaans wees, ons finale bevryding is eers wanneer Jesus terugkom. So daai dag as hy gaan kom, dis wanneer ek finaal gaan bevry word en al teus se sondes en tekortkominge sal dan afval. Dit sal dan verby wees. Maar tot daai stadium, maak nie saak of jy 20 jaar, 30 jaar 'n Christen is nie, jy kom 'n punt wat jy besef, "Sjoe, Here, ek is maar net 'n mens." Ek het al hierdie goed geweet, maar ek doen nie alles nie. En nou, soos ek gebid het, nou kan 'n mens voel, okay, ons is 'n mislukking, maar ons is mislukkings. Ons is mislukte sondaars wat gered is. Nou dink ons, ek moet nou oppas waartoe ek nou gaan met my hele storieetjie, maar dit is nie veronderstel om 'n plek te wees waar ons mismoedig voel nie. Ek moet wel sê, die skrif sê dat 'n mens moet doodgaan in die vlees, nee, die vlees moet doodgaan en die gees moet lewendig word. Nou, as jy geestelik deur 'n tydperk gaan waar jy voel jou vlees sterf, dis ook nie 'n lekker ervaring. Jy sê veronderstel om te lekker te wees, sê, maar as jy verstaan iets gaan jy dood, maar dit hoef nie 'n plek te wees wat jy God betwyfel, jou verhouding met God betwyfel nie. Dit moet eintlik 'n opgewonde plek wees waar jy sê, Here, maar dankie, ek gaan nou weer iets leer van U. En ek besef nou weer, ek is net 'n mens met tekortkominge, maar dis U los my nie. En ek dink as 'n mens kyk in Paulus se lewe, ek is nou heeltemal op 'n tangent nie, maar praat nou te veel in die begin. Maar as mens kyk na Paulus se lewe, as jy kyk na hoe die wêreld na sukses, hoe hulle sukses meet, dan moes Paulus se lewe eintlik iets gewees het van hy moes so gepraat het. Ek was 'n sondaar, ek het tot bekering gekom. So 10 jaar later, ek is nou 'n apostel, die Here werk deur my. Nog 10 jaar, ek is die apostel. Dit is nie hoe Paulus gepraat het nie. Hy het anders toe omgepraat. Hy het begin en sê, aan die einde, daar eindig hy, en dan sê, ek is die grootste sondaar. Nou het Paulus daar rondgestap met, die Here werk nie deur my nie, die Here is nie lief vir my nie. Nee, hy was soos, die goed gebeur rondom ons, die Here is besig met ons, maar ek is die grootste sondaar. Hoor jy wat ek sê? En, dit is nou maar een siklus waardoor ons gaan, en ek voel dis constant in ons lewe, en dit is, en ek dink as een mens tot bekering kom, die eerste paar jare, en mens moet die Here vertrou dat het nie so lang is nie, maar dis constante geveg teen, wat is humility? Nederigheid. Dis een constante geveg om nederig te bly vir God, of om trots te begin raak. Dis, jy beklei die hele tyd maar dat ding, want jy wil nou, nee, maar ek ken hier, ek het al 3 jaar Bybelskool gedoen hier, en ek ken hier al 20 jaar, trots, teen nederigheid, dus die ding beklei die hele tyd mekaar in jou leven, en dis wat hierdie siklus in ons leven kom, en het sê, Tio, dis bykie trots wat jy moet uitkry, jy ken my al 20 jaar, jy kan al een paar skrifies opsê en so, dit beteken nie, jy moet nie nederig bly nie, so, hoor jy al my, hoe nader ons, en hoe verder ons groei in die Here, het voel het net vir my, hoe meer en meer maak die Here ons nederig, en die Here vind altyd een plek om ons tekortkominge te openbaar. En dan, maar dan is het asof, maar weer eens het hang af van hoe jy, jou verhouding, hoe jy jou, die formule amper wil ek sê, van hoe jou verhouding met God werk, wat is die formule? Is dit een formule wat gebaseer is op, as ek vir God goed doen, dan groei ek nader aan hom, perform ek vir hom, en dan beteken het, ek krijg goeie merkies. Is dit jou formule? Of is jou formule, dit maak eindelijk nie saak wat ek doen nie. Ek doen, omdat ek sien hoe lief hy vir my is. Ek, en dit is wat, as Here met so dere vas, is soos, ay, maar ons het nou gedoog, ons doen alles reg. Ons draai dan nou al vir 10 jaar lang, hierdie plan en die plan en die plan, as die Here wat sê, man, maar julle planne werkie. Maar ek is nog steeds lief vir julle. En dan begin jy anders te dink en leef, en dan sê, okay, maar ek gaan nou leef, omdat ek, hy lief is vir my. Okay, anyway, sjylle met my. So, by die konferentie waar hulle nou is, praat hulle oor liefde. Ek het nie een clue waar hulle praat nie, maar ek het gevoel, ek wil vanoggend met julle deel, oor vrymoedige liefde. In Engels is dit bold love. Nou, as een mens dink aan, ek moet sê, die Afrikaanse woord vrymoedig is vir my eintlik is amper een mooier woord as bold. Ek wil nie sê mooier nie, maar as ek hoor boldness in Engels, that's a bold man of God, that person is bold, dan, ek weet nie wat kry julle in julle kopie, maar die voorbeeld, die prentjie wat ek in my kop kry, is hierdie ouens wat so, dalk is ek dink ek is verkeerd, hierdie ouens wat so hard bid, jy weet, en is in die name of Jesus, en die Here sê dit vir jou, en jy moet dit, dis wat ek sien, as ek sien boldness, maar vrymoedigheid, is dieselfde woord, maar dit klink vir my amper, dit klink vir my bietjie anders, so boldness is nie noodwendig, om vrymoedig in die Here se liefde te wees, is nie een plek van waar ons arrogant raak nie, dis nie een plek waar ons kom, waar ons sê, Here, ek weet, ek het alles, ek het al die kennis, ek het die Bybel, ek ken die Bybel nie, die teenoorgestelde is eintlik die waarheid, en ek hoop julle volg my, ek praat oor vrymoedige liefde. Hoe kan ons by 'n plek kom waar ons vrymoedig is? Ons is vrygewig met ons liefde. Ons het so 'n passie, 'n dryf om God se liefde uit te lewe. Ek dink dit begin by, die oorsprong daarvan is om 'n openbaring van God se liefde te hê. Kom ek lees, laat ek liewer die Bybel lees en op praat. 1 Johannes 4 vers 7 tot 19. As julle almal nog hierso, hoor julle wat ek sê? Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, want hy het ons lief gehad, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. daai vers soms 'n bietjie op wat ek sê. Dit is nie dat Theo goed is of jy goed is en God eerste lief gehad het nie. Want ons wil altyd ons beklei ons, is dit net ek? Ek weet nie of dit net ek is nie, maar ons beklei in onsself om te sê, maar Here, ek is nie so bad nie. Jy weet, ek is eintlik 'n goeie ouetjie en dis waarom ek hier dien. Dis eintlik jy weet, daar's eintlik iets goeds binne in my wat gemaak het dat ek die naam aanroep en dat ek U liefhet. En ek is nou 20 jaar by die kerk, Here, en ek kom getrou kerk toe en ek dien U getrou, Here, ek bid. Ek het U lief, Here. En hierdie woord sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Ons dankbaarheid, ek weet nie hoe julle tot bekering gekom het nie, ek het in 'n Christenhuis groot geword, maar daai dankbaarheid wat ek ervaar het toe die liggies vir my aangegaan het, dat toe ek tot bekering gekom het, is dat hierdie Theo, hierdie godsdienstige Theoetjie wat dink hy so goed, het 'n verlosser nodig. Hy is vrot van die sonde. En toe hy my kom verlos en skoon was, daai dankbaarheid wat jy het, soos yes, daai prys wat jy gekry het. Ons moet waak dat daai gevoel nie wegraak nie, nie koud raak nie. Want wat die wêreld wil doen is, die duiwel wil doen is, ons ken die Here, ons doen, want ons gaan dan weer, volg julle my mense, ons gaan weer terug na die ou ding toe van, nee, maar ek is eintlik goed, ek begin goed nou reg doen, ek het die resep. En dan sê hierdie skrif ons, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor omdat hy, Christus, besluit het, hy gaan my lief hê. En ek reageer op iets wat hy gedoen het. Daar's niks goed in my nie. Maar dit is so al vir wat hulle in Engels a contradiction, a paradox, ek weet nie, so iets. Maar in dieselfde woord as ek nou gebid het, voel ek die Here wil hê ons moet goed voel oor onsself dat hy ons wil gebruik. Okay, kom ek gaan aan. Geliefdes, vers 11. As God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en hy het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser aan die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom. God bly nie in mense omdat daar van hulle goed is en van hulle sleg is nie. Dis net die wat die naam van Jesus aanroep. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is. Ek het 'n storie, kom ek vertel hom. Ek het so 'n boek gelees van John Whitfield, George Whitfield. 'n Engelse evangelist wat ek dink hy was al jare lank in die bediening gepreek, maar hy het konstant gesukkel met hierdie skuldgevoel, as ek reg onthou. Dat hy voel nie waardig vir God nie en hy weet nie of hy weet nie of hy goed genoeg is vir God of God hom aanvaar soos hy is nie. Maar hy preek al. En eendag kom daar 'n ek weet nie waar, kom maar 'n dronk man en vrou, kappel in die straat, en hy begin met hulle preek, en hy preek, alles reg, hy doen die regte dinge, maar Jesus het vir jou gesterf, en jy kan hom ervare, en maar George sit met die skuldgevoel van, aanvaar die Here my, is hy okay met my, is hy lief vir my, is ek goed genoeg, maar hy preek, en daar, net daar, ontvang 'n dronk boemelaar, die Here, en hy sê, ek ervaar die vergifnis, ek het dit, dankie Here, en George sê, Here, maar ek dien nie al hoe lank, en ek soek wat daai man kry, hy is dronk en hy kry dit, wat is dit? En dit was 'n deurbraak in sy lewe waar hy besef, dit gaan nie oor wat hy doen, dit gaan oor wie God is, I mean, waar is ek nou, vers, wat was dit? 15, elkeen, wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het hy die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid, hier praat ek oor, kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees uit. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerst lief gehad het. Vers 17. is waar ek wil praat. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedig kan hê, vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, want die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So, hierdie siklus, waardeur ons gaan, wat ek nou van verduidelik het, waar ons besef, ons val, we fall short of the glory of God. Hierdie skrif sê vir ons, dat as jy, en ek praat rond, want dit is die oorsprong daarvan, volmaakte liefde, soos jy verwelkom amper die siklus, want as jy aan die einde van die siklus kom, waar Jesus vir jou wys, hoeveel foute jy nog het, daar is geen vrees nie, jy is nie bang vir oordeel nie, jy verwelkom dit amper, soos Here, help my, wys my wat is tekort aan my, wys my waar ek nog moet verander, maar as ons die Here dien, en ons wil om please, we want to please and perform for him, dan voel ons elke keer sleg na die tyd, want ons voel, ah, die Here straf ons nou, en hy is nie gelukkig met ons nie, dis nie volmaakte liefde nie, mense, hoor julle my? So vrymoedigheid in Godse liefde begin deur te verstaan wat sy liefde is, en ek bedoel, dis waar mense bekering begin, is om, jy ervaar die liefde van God, maar die Here bring mense altyd terug daarna toe. Hoeveel van wat jy doen vanoggend, wat ek vraag vir julle, vir myself, doen jy uit omdat jy voel jy moet, jy skuldig, jy voel. Hoeveel van ons lewe met vrees, doen ek hier as wil, as ek op die regte plek, het ek die regte werk. Vrees, dis nie volmaakte liefde nie. Volmaakte liefde sal wees, Here, ek weet nie of ek die regte ding doen nie, maar ek gaan môre na die werk toe gaan, en ek gaan met oortuiging daar leef, en as dit u wil is, en u wil my skuif, dan gaan u my skuif, maar gaan ophou bang wees. Ek gaan ophou uit vrees uit lewe, dat ek u wil mis, uit vrees, hoor julle wat ek sê? Vrymoedigheid kom, hierso, ek gaan vers 17 en 18 vir julle lees, uit die Amplified Bible. God wil hee, maar ek moet nou stop hier so. Kom ek lees hierdie Engels. Dis nou net uit die Amplified. In this union and fellowship with him, love is completed and perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment, with assurance and boldness to face him. Hoeveel van ons kom, as ons in die teenwoordigheid van Christus kom, as ek nou gedink, as ons hier sit in die kerk in ons worship, hoeveel van ons is het, of is het net ek, wat al ewig staan in worship, en hier ek is, jy voel soos, ach hier ek het weer dit fout gedoen, en dit was nie recht nie, en is jy tevrede met my? Dis nie van hier af, he. To have conviction, yes, om oortuig te word van goed wat verkeerd is in ons lewe, om daarmee te deal is recht, maar hierdie skrif sê vir my, so that you may have confidence in the day of judgment, with assurance and boldness to face him. Het ons assurance, and kan ons in die teenwoordigheid van die Here instap, en sê, it's okay, of stap ons daarin met 'n klomp gevoelens, goeders wat ons terugtrek. Maak het sin, mense? Because as he is, so are we in the world. There is no fear in love, dread does not exist, but perfect, complete, full-grown love drives out fear, because fear involves the expectation of divine punishment, so that the one who is afraid of God's judgment is not perfected in love, has not grown into sufficient understanding of God's love. We love because he first loved us. Nou weer eens, as julle nou Romeine en so aan gaan lees, hierdie vers sê nie dat ons kan aangaan met ons lewe en in sonde lewe. Paulus sê inteendeel, So dit is nie een licensie om te sondig, die Here vergewe ons net en alles nie, maar dit is juist, hulle het so een leefstijl gelewe van sanctification, van skoonmaak, van heiligmaak is, dat sonde gaan van ons afval, maar dat is nie die skuldgevoel, en dat is nie die drijf van, ek wil die Here please, I need to please and perform for him, dit is nie daar nie, dit bestaan nie, want Christus' liefde is in ons gevestig en ons lewe uit die liefde uit. Al die acties, al die dade, wat ons doen vir Here, hoekom ons worship, hoekom ons selgroep hou, hoekom ons vir mense bid, hoekom ons outreaches hou, kom uit die plek van liefde uit, uit die bron van liefde uit, wat in ons lewe. En ek voel die Here wil vir ons, of dis maar net wat hy altyd doen, hy bring ons altyd terug by die plek waar hy sê, maar weet jy hoe voel ek oor jou? Weet jy hoe opgewonde is ek, as ek na jou kyk, en ek sien wat ek geskape het? Wat jy kan bereik? Ja, ek sien ook alle ander foute. Ja, hulle is 'n klomp, man. Dis baie. Maar dis ok. Dit beteken nie, jy moet bly met die sondes nie. Ek wil van hulle, ek wil allemaal van hulle verwyder, maar ek sien agter dit. Hierdie sonde is nie meer vir my 'n probleem nie, want Christus het gesterf daarvoor. Hulle is alles weggewas. Ja, hulle affekteer jou lewe en so. Hoor jy hulle, dis hoe God ons sien. Waar gaan ek nou? Ek wil nou nog 'n voorbeeld gebruik. Dit beteken ook nie God dissiplineer nie. Weet julle wat my ma het my eendag vertel van ons het gaan kuier toe ons kinders was by iemand ons gaan braai daar of iets. Ons braai mos altyd. Toe is nou die ons as kinders en hierdie ander mense se kinders en almal is stout. Ons is stout, hulle is stout. Hierdie mense glo nie aan pakslagie nie en my pa glo definitief aan pakslagie. Hy was ek moet sê my ma het meer in pakslag geglo as my pa. Maar as my pa pakslag gee dan het ons geluister. En toe, ek kan net nie onthou nie, my ma sê, maar allemaal is nou vol nonsens en stout, en ons kry pak slap, daar is om, en daar is alles rustig. En sy sê, sy kon sien in die ander kinders, dat hulle kyk, wat 'n mooi ding, hulle het nou, dit nou nie so, wat 'n mooi ding het nou hier gebeur. Wow, kan ek ook kry asseblief? Ja, kom hier. Nee. Toe ervaar hulle, as het nou my ma of my pa wat het gesê, sy, hulle ervaar, wow, hier het nou een godly ding gebeur hierso, iemand sy boude het gebrand, en ons is nou net reg, iets het net gebeur. Nou, as ons kan discipline net so ervaar, is soos, wow, dankie Here. Maar dit hang af van hoe ons groot word, jy weet. Dis een partij mense sê, jy mag nie pak sla, ek weet nie, ek denk ek nie, ek mag het eers sê in hierdie landie, maar discipline, God wat ons reg ruk, is liefde. Ah, ek wil nog een voorbeeld. O, dis is, ek moet ook, jy weet, as een mens, nie, ek leer net hoor, ek sê nie, ek het dit alles reg, ek het ook kinders, en nou, maar wat ek sien, dat ek nou dan reg krijg, ek het, dis 50%, maar as ek nou geleentheid kry met my dochter iets verkeerd doen, en ek moet nou disciplineer, jy hoef ook nie al dit pak sla te gee nie, maar jy moet ook, en jy hanteer het nou reg, en jy gee pak sla of iets, en jy sê nee, en jy verduidelik dan vir die kind, nou, dis ook weer op 'n ander topic, want jy weet die wereldse manier van hoe hulle sê, mens kinders disciplineer, is hierdie lang emotionele, uitgerekte, getrekte story, dit is meer traumatisch vir die arme kind en die pa, as 'n pak sla, ok? Een pak sla is net 'n vinnige dingetje, en jy kan hom mooi gebruik, soos uitgesort, maar my kind, onthou nou, jy kan net daar so, na die traantjies gestop het, onthou nou, dat het net gesê, jy mag nie dit doen nie, en dis hoekom jy dit nie mag doen nie, maar dit is nou voorbij, ok? Ons gaan nou aan, en dan, ervaar die kind die pak sla as liefde, want pa het nou pak sla uitgedeel, maar hy het verduidelik en hy het gesê, maar dis nou voorbij, kom ons gaan aan, kom ons gaan speel, en dis hoe God met ons wil werk, as dit by discipline kom, dis nie as hy wat een lange story wil maak nie, hy wil net vir ons vinnig help, en sê, ok, jy het nou fout gemaakt, onthou jy het ek gesê, ek sien jy foute raak, nou en dan deel ons daarmee, maar eindelijk sien ek die roeping op jou leven, en waarvoor ek jou geskapen het. So, maar as jy net een huis soos ek uitkom, dan kan jy dit ervaar, aanvaar. As jy uit een huis uitkom waar daar nie pak sla gegeef word, en nou preek ek heel in een preek, dit is nou eindelijk vir die parenting ding, dan sikkel jy om dit aanvaar. My punt is, die syklusse waardoor ons gaan, waarby God ons by een plek bring waar hy sê, hier soos jy tekort kom, ons moet bly wees daar oor. Want dit is lekker, pak sla is lekker. My pak slaas gelukkig, ok, verby, waar was ek nou, ok, so vrymoedige liefde, dit begin by die, wat het ek hier gesê, die oorsprong van vrymoedigheid is om geanker te wees in Godse liefde, en ek weet nie van julle nie, maar ek moet constant in my leven vir myself herinner, Theo, dat Christus het vir jou gesterwe, jy dien hom omdat hy jou eerste lief gehad het, hy is nie hy word nie, dis soos die pa wat pak gegeet. Jy was nou stout, maar dit maak geen verskil oor hoe ek oor jou voel nie. Niks nie. Ek moet dit uitsort, maar dit maak nie 'n verskil oor hoe ek oor jou voel nie. En ek moet myself konstant daaraan herinner. En ek dink die Here is besig met ons daaroor te praat. OK. As ons nou daai liefde gevestig het in ons harte, wat gebeur met ons? Ons word, en ek weet nie wat die Afrikaans vir 'n bond servant nie, slaaf. Maar dis verbondslaaf. Ons word ons doen nou Dinsdagoggend, julle moet dit asseblief probeer bywoon. Dis vroeg in die oggend 5:30 intersessie en ons gaan sit daar in die koffiekamer en ons is besig om deur hierdie lys video's te werk van Michael Howard. En een van die goed wat hy hierso gedeel het en kom nou daarby, maar is wat 'n bond servant was. 'n Verbondslaaf was 'n slaaf, as ek het reg het, wat die keuse gehad het om nou vry te wees. OK, jy is 'n slaaf gewees, maar jy kan nog gaan. Dan sê nee, jy is te goed vir my gewees, ek wil jou slaaf bly. En dan merk hulle om hier deur die oor, met so groot oorring, oorring, jy maak 'n gaatjie, en dan sou jy vir die res van jou lewe sien hierdie mense, sien almal dat hierdie ou het gekies om by sy meester te bly. Hy kon gaan, hy kon vry wees, maar hy het gesê, my meester is so goed vir my, ek bind my aan hom. Ek wil sy slaaf bly. Nou, as ons die liefde van Christus in ons lewe ervaar, en ons sien die goedheid vir ons, dan die automatiese reaksie is eintlik ons raak 'n verbondslaaf. Ons is Jesus. Ons gee ons lewe vir hom, want ons is, we're indebted to you. Okay. Romeine 8, was Afrikaans. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars. Ons is skuldig. Ons het debt. Wat is dit? Skuld. Ons het skuld en ons kan hy skuld nooit afbetaal nie. So ons kies om 'n slaaf te wees, maar nie meer van sonde nie, maar van Christus. Daarom dan, broeders, ons is skuldenaars, nie in die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak sal julle lewe, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, hier's weer daai storie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self oortuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So ons was slawe van die dood en van sonde, maar ons word vrygemaak, maar ons is nog steeds 'n slaaf. Maar ons is nou 'n slaaf aan Christus. Ons is 'n slaaf aan goeie werke. Ons as gevolg van die liefde wat vir ons geopenbaar is, raak ons weer 'n slaaf. Maar hierdie keer doen ons dit omdat ons 'n bron van liefde binne in ons het wat ons dryf om dit te doen. En dis waarom Paulus sê the love of Christ compels me. Ek het nie keus en jy kan dit nie stop nie, want dit druk my. En ek voel die Here wil vir ons sê, want die Here is besig om met my te werk. Hy maak goeders los in my. Sê, "Tio, kan jy voel hoe lekker is dit om my te dien? Kan jy?" En dan kom die aksies, dan kom die goeie dade outomaties. Dis nie meer dat ek myself moet herinner dat ek vir iemand van Jesus moet vertel nie. Dit kom outomaties want dit borrel. Vers 17, daar is nog, ek het geweet ek mis iets, maar waar is dit nou? Ek het nou vers 17 nie in Afrikaans, denk ek nie. Sorry. Maar kom, ek lees hem dan maar gauw in Engels. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ. Provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Die woord wat ek hier wil uithaal is, ons is erfgename, heirs. Ja, erfgename met God en mede-erfgename van Christus. Wat wil ek sê hiermee is, dat ons beweeg van 'n plek waar ons goed doen vir die Here en ons begin goed saam met hom doen. Want daai skrif sê, ek het geërf. Ek is 'n erfgename saam met Christus. Dis nie iets wat ek doen om te kry nie, ek het klaar gekry. Dis deel van myne en ek begin lewe asof ek 'n erfgenaam is. ek weet nie wat vir julle, maar dis vir my powerful. Die woord sê dat ek hoef nie vir God iets te doen nie. Ek kan begin 'n vennoot wees met hom. Ek het een keer daar gepreek. Ek kan begin saam met die Here wandel, want ons is in 'n span. Dis nie ek doen iets vir hom nie, ons doen goed saam. Die woord sê ek is 'n erfgenaam en ek dink okay, dit is deel van die fundamentele goed van om die Here te dien, maar ons hou op om goed te doen vir hom. Ek het dit nou al baie gesê. Ons begin goed saam met hom doen. Ons is partners. En dis waarby ek nou wil kom. As ons begin bid, dan bid ons nie, Here asseblief nie. Here asseblief red tog 'n paar mense nie. Ons begin saam met hom bid. Ons begin bid soos hy bid. Ons begin goed sien wat hy sien. Hoor jy wat ek sê? Okay. Vrymoedigheid. Ons praat oor vrymoedigheid. Ek hoop maar julle volg my. Maar hierdie boldness, as ons hierdie vrymoedigheid in ons wandel met Christus het, en hierdie is miskien iets meer spesifiek wat ek voel die Here vir ons sê op die oomblik is hy begin ons gebedslewe verander. Nou ek kan nie vir julle sê alles oor ons gaan nou deur hierdie 12 weke series van Howard Michael Howard. So ek het nou net een nog gehoor. So ek wil nie eers sê ek weet alles nie. Ek gaan net so 'n bietjie met julle deel wat ek nou Dinsdag gehoor het. Maar wat ek wil sê is as ons vrymoedig raak, as we start getting that boldness, dan begin die Here as ons lewe uit daai bron van liefde, dan begin ons gebedslewe verander. En ek lees vir julle uit Lukas 11 vers 15. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het my van 'n reis by my aangekom en ek het niks aan hom voor om voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie. Hy sal tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want aan elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vir aan hy sal vir hom 'n klip gee of ook 'n vis en hy sal vir hom 'n in plaas van 'n vis 'n slang gee. Sorry. Ek wil weer vers 8 en 10 in Engels lees. I tell you, even though, dis van die Amplified, he will not get up and give him anything just because he's his friend, yet because of his persistence and boldness, he will get up and give him whatever he needs. Verse 10, for everyone who keeps on asking persistently receives, and who keeps on seeking persistently finds, and to whom who keeps on knocking persistently, the door will be opened. Ek gaan nou nog 'n ander vers lees van Abraham. Maar as ons, ek voel die Here wil hê ons gebedslewe, en ons het nou gedink ons vas en bid, en ons het nou die gebedding onder die knie gekry, maar nou begin die Here vir ons meer en meer openbaar, dat ons moet groei in ons gebed. En wat hierdie vers vir my sê is, dat, en het verwys daar, but because you asked boldly and persistently, omdat jy met vrymoedigheid gekom het na God en gesê, en jy vra, en jou aanvra. Dit beteken jou smeek vir God nie. Maar ek dink ons begin besef dat die oorlog wat daar aan die gang is in die geestelike, dis 'n oorlog. Jy wen nie 'n oorlog tensy jy 'n atoombom het net onmiddellik nie. Andersins is dit 'n strategiese ding. Jy val hier aan en dan sê die Here vir jou wag en dan val jy daar aan en dan val jy so aan. En ek voel net dat ons met die Here begin vertrou, dat ons begin strategies bid and we start asking persistently and constantly. Laas Sondag was Karel hier, was het Karel nie, dit was Jaco. Maar toe het hulle net gevoel dat ons moet bid vir ons familielede. Hoeveel van ons sit hier so vandag? Wat julle familielid, jy weet nie nou te sê wie is nie, maar wat op jou hart is, jy wil hê die ou moet tot bekering kom. Nou hierdie Michael Howard praat van hoe die Here vir hom gevat het. Hy het vir 'n jaar lank vir sy pa gebid. 'n Jaar lank. Weet jy hoe lank in die jaar hè? En toe na die jaar toe sê die Here vir hom, "Oké, ek gaan hom red. Jy kan nou ophou bid vir hom." En toe 23 jaar daarna, toe kom sy pa tot bekering, maar hy het gesê hy het nie weer gebid vir hom nie, want die Here het gesê hy kan ophou. Sien julle daai? ons gebed is 'n bietjie oppervlakkig, maar ek praat van myself. En ek het persoonlik in familielede van wat my familielede voel ek nie die Here sê vir my ek moet gaan bid oor hulle. Dis nie soos Here, ek bring Piet. Arme Piet. Piet moet altyd uitgesonder word. Piet of Jan. Ek bring vir Piet aan die op en Here red hom asseblief. Amen nie. Dis nie daai tipe gebede nie. Dit is 'n persistently konstante vraag waar jy die Here sê, Here, wat is die strategie hierso? Wat? Dis nie 'n smeking nie. Dit is Here, hoe gaan ons hierdie ding want hele partners, vennote, ons werk saam. Here, hoe gaan hierdie ou tot bekering kom? En dan begin jy bid vir spesifieke goed. En ek voel ek moet dit hierdie Desember vir van my familielede doen en ek gaan saam met hulle van vakansie gaan hou, maar ek gaan my mond hou. Dalk deeltemal, maar ek gaan bid. Julle moet my eintlik accountable hou, joh. Ek wil bid en sê, Here, nie net soos 'n 2 minute gebed, bloed van Jesus oor jou Piet, en daar gaan ons nie. Here, wat is dit? Wat is dit wat hierdie ou terughou van die koninkryk af? Wat is dit wat hom keer om hom aan te neem? Wat is die maskers, die goed oor sy oë wat dan begin ons vir hy goed bid en ons breek dit af in die naam van Jesus. Want mense, daar is vestings, daar is strongholds in jou familielede se lewe, in jou buurt. Dit was so goed toe ons nou die dag uitgegaan het en gaan bid het. Maar ons moet die Here begin vertrou dat ons konstant en strategies begin bid. Want ons het gedog die bidstorie is nou klaar na die vas. Nou kom ons agter hy begin nou eers. Is julle met my? Ek wil julle opgewonde maak daaroor. En ek dink ons gaan aan die einde wil ek eers met daarvoor bid ook. Maar die Here wil vir julle weer mense wat jy miskien voor opgehou bid het, familielede, wil hy weer terugbring in jou gedagtes en wil hy jy moet voor begin bid. Maar hierdie keer gaan jy anders te bid, want jy bid met 'n vrymoedigheid, 'n boldness, want jy weet dat Christus het daai persoon lief en jy weet dat gebede kragtig is. Jy weet die ander dinge en ek kom dink ek nou daarby uit, maar soos wat julle gesien het met toe ander hierso was. Ek bedoel, ek hoor dat sy teaching was nie verskriklik iets niets nie. Dit is 'n eenvoudige teaching oor hoe mense genees word en dan bid jy en daar word hulle genees. Dis nie iets verskrikliks niets nie, maar daar kom 'n vrymoedigheid saam met dit. Van jy begin 'n vertroue weer wen in Christus en in sy krag en in sy mag. Amen. Vrymoedigheid verander ons gebed. Ons gebedslewens. Ek onthou toe ek tot bekering gekom het, weet nie hoekom ek van hierdie goed so erg onthou nie, maar ek het elke dag vir my familie gebid. Ek onthou hoe ek op die fiets gery, ry ek net op die fiets en bid vir hulle in tale. En die Here wil my terugbring na daai konstante gebed. Amen. Genesis 8 vers 22. Ek gaan nie alles lees nie, maar dit is Abraham. En Jesus, of God, is kwaad. Hy is moeg vir Sodom en Gomorra. Vir al die sonde. En hy wil hulle uitwis. Maar Abraham tree in. En ek voel die Here vra van ons, dat ons moet begin intree vir ander mense. Ons moet begin anders te kyk na hoe ons vir mense bid, en waar ons in die gaping staan vir sekere mense. Genesis 18:22. Toe die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abram het nog gebly staan voor die aangesig van die Here. En Abram het nader gekom en gesê, sal jy ook die regverdige saam met die goddelose ombring? En dan gaan dit nou aan, want God wil Sodom en Gomorra uitwis. En Abram sê, ek begin amper hierdie gesprek met God. Hy draai eintlik God se arm. Hy kry dit reg om God van plan te laat verander. Want God wou net daar inspring en Sodom uithaal en Abraham sê maar wag Here. Kan nie net as selfs as daar 50 regverdiges in Sodom, sal jy dan dalk terughou en dan God sê ja, okay, as daar 50 is, dan sal ek. Dan hou Abraham aan en sê okay, wat van 40? Sal jy dan terug, wat van 30, van 20, kan jylle iets sien in die hart van intercessie, dit is nie om God te smeek nie, maar dit is om in die gaping te staan vir mense, en 32, toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word. En hy antwoord, ek sal ter wille van die 10 nie verwoes nie. En toe, en die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek en Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Abraham het dit reg gekry om die Here se wil te draai daar amper. En ek voel dat ons moet so begin, dis soos daai een vers sê, en Hannelore het vanoggend gesê, pray without ceasing. Ons moet, daar sekere mense wat, ek weet nie om het mooi te stel, as ons nie vir hulle intree nie, dan gaan hulle dient in die hel toe gaan. Hoor julle wat ek sê? Ons moet weer die hart van die Here kry, waar ons sê, ons tree in, ons sê, Here, maar hierdie ou, ek sien sy lewe, maar jy moet hom red, asseblief. Here, ek staan in, ek tree in vir hom. Ons moet die worsteling begin, en dit is nie eintlik, ek denk jy, dit is regtig een worsteling, met dat ons die Here wil oortuig, en met die ou lief hê nie. Dit is meer een geestelike worsteling, Here, ons moet hierdie oorlog wen. Hier is een oorlog vir hierdie man se siel. Ek kan het sien, Here, wat moet ek doen, waarvoor moet ek bid, sê vir my, maar hy mag nie hel toe gaan nie, hy moet u leer ken, nog op hierdie aarde, in sy leeftijd, dis daai gesprek wat ons met die Here begin, en dit is dan, wanneer ons die geestelike oorlog oor hy siele se lewe gaan begin wen. Ons gaan nie die geestelike oorlog oor sekere goed in mense se lewens wen as ons net 'n 10 sekondes hulle name aanroep en sê Here red vir hom en red vir haar nie. Dit gaan oorlog verg. Maar as ons met die vrymoedigheid, die boldness wat ons het in Christus kan, kom ons in die area en sê, ek sien waarmee hy sukkel in die naam van Jesus, ek spreek dit aan, ek sê dit met breek oor sy lewe. Vader, ons vra dat die liefde sal intree, dat die liefde sy hart sal binnentree. Ons kan, en dan begin die Here ook vir jou goed wys deur waar deur hierdie persoon gegaan het. Dis eintlik waar ek dink van die sleutels lê, is ons bid partymal so in die donkerte, maar die Here wil hê ons moet hom soek sodat ons kan sien spesifiek waarvoor jy moet bid. En dis waarvoor ek die Here vertrou, want ek bid so in die, ek bid so daar ergens in. Ek bid nie spesifiek nie, Christus wil ons wys om spesifiek te bid. Amen. So ek sê vir julle vanoggend, daai persoon wat jy in gedagte het, daai familielid wat jy sien, my kom net nie by die Here nie. Ons almal ken so, en ons is so gefrustreerd. Kry daai woord. Kry daai woord by die Here. Amen. Vierige gebed. Jakobus 5. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vierige gebed van 'n regverdige het groot krag. Daai woord in Engels, nee, ek het dit nou hier nie. But the fervent prayer of a righteous man, die vierige gebed van 'n regverdige het groot krag. So daar kan 'n gebed wees wat nie so kragtig is nie. Die vierige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat hierdie vers ook sê en wat ek voel die Here wil hê ons moet om voor vertrou op die oomblik is. En julle het dit gesien 2 weke terug is ons kan weer die Here dis nie asof die Here ophou dit doen het nie, maar ons kan hom vertrou dat wonderwerke, genesings vind plaas in ons midde. En hierdie skrif sê bid net daarvoor. Ons moet die Here vertrou dat ons uit hierdie vrymoedigheid, hierdie baldes moet ons uitdra in ons selgroepe. Hoekom moet ons wag vir 'n Sondag en dat daar hopelik 'n altar call is vir iets om te gebeur, iemand om genesing te kry? Hoekom moet ons wag daarvoor? Ons hoef nie. Ons kan dit doen in ons selgroep, jy kan dit doen in jou werksomgewing, waar jy net sê, maar ek is die engel, nie die engel, ek is die ligdraer hierso, en ek gaan die Here vertrou. En as jy mense hoor hoe Karel deesdae praat, dit is, Karel is mos 'n rustige ouetjie, en dis nie, as Karel se boldness kom nie oor soos, die Here sê nie, hy is net soos, toe ons hier gebid het vir iemand maandag, vir William, dis net a boldness, nie, die Here heel, kom ons bid vir jou, in die naam van Jesus, ons vertrou vir jou genesing, boldness, nie geskreer hy nie, ons weet wie God is, ons weet wat hy kan doen. Ek nou lang terug het ons, was Sias ook hier gewees met die SOS, onthou julle dit, van julle sultende, dis selfs soos wat andere gedoen het, en die week is ek so opgewonde, en ek Ek was toe daar in Windhoek en ek voel nie die een aand, ek wil nie TV kyk nie, ek bid net. Dit is so lekker. En die Here sê vir my, iemand daar by die werk, hy wys vir my prentjie van die ou is soos 'n julle weet mos hierdie goedjie, jy sit dit nie op die koekie, maar hierdie wat jy aan die brand steek, hy sparkles. Dan brand hy ding so. Jy kan hom mos nie doodmaak nie. Jy kan hom so in die grond druk as jy hom uithaal en brand hy nog. En nou sê die Here vir my, die ou is soos dit. Ek het dit seker al vir julle gedeel. Nou dink ek, wat beteken dit? Nou moet ek dit vir hom gaan sê of wat? Ek is skaam. En die volgende dag skraap ek toe al my moed by mekaar, toe ek genoeg gehad het, en nou deel ek het met die ou. So ek vir my voel die Here wys dit vir jou. Man, hy lyk so bietjie verward te mekaar. Ek stap al weg, ek dink, ja, ek weet nou nie of dit gewerk het nie. Ek weet nie of dit hierdie ou nou enigszins gehelp het nie. Weet julle, dit is nou 'n paar jaar terug, daai ou is presies dit. Ons kan nie glo hoe daai ou ontpop het nie. Hy's net 'n uitblinker in die werksomstandighede. En dit het my tyd gevat om te sien, o, maar ek onthou ek het dit vir hom gebid. Dis dalk hoekom hy so is. Maar die ou spakel, jy kan nie nou ons het 'n klomp mense wat by ons werk en van hulle spakel glad nie. Jy weet, so ek weet wat spakel is en ek weet wat nie spakel is, maar hierdie ou is net almal prys hom. Al die kliënte vir wie hy werk sê, "Jesus, hulle wil hom vat. Hulle ouens wil hom oor see vat want hy moet gaan werk vir hulle oor see." Nou ek weet nie of maar ek dink dit het iets te doen met die woord wat ek vir hom gebring het. En ek hoop dit sou gebeur het as ek nie die woord bring nie, maar dalk sou dit nie. So ek moes gehoorsaam wees. Hoor julle wat ek sê? Die Here wil ons gebruik. Hy wil sy hand, sy krag, genesing, etc. wil hy deur ons laat gebeur. Ek is amper klaar. Deur jou, nie deur Jaco nie, wel ook deur Jaco, maar deur ons. Die laaste verse. Vrymoedigheid maak die krag van God los. Ek het nou daaroor gepraat. En nou, Here, let op hierdie dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid, daar's daai woord, boldness, u woord te spreek. So die kerk in Handelinge het gebid daarvoor. Hulle het gesê, Here, gee ons daai vrymoedigheid. Here, help ons om nie stil te bly nie. Gee ons daai vrymoedigheid. Vader, gee ons daai boldness. Ons soek dit. Deurdat die hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. Wag, kom ek lees dit weer. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek na tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. So wat 'n outomatiese resultaat was van toe hulle gevra het vir vrymoedigheid, die Here het dit amper sy stempel daarop kom sit en die tekens het rondom hulle gebeur. Nou, ek wil ook nie ons met tekens jaag nie, maar die laaste vers, en ons kan opstaan, julle staan mee, kan staan, is die laaste ding wat ek net wil sê is in vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En wat ek uit hierdie vers vat, obviously is dat die Here saam met hulle was, maar dit praat nie daarvan ek of Paulus nie. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Ek wil nie sê dit is so nie, maar dit is ook iets wat ek ervaar het. Toe ek nou maandag aand luister na wat die Here alles hier gedoen het, die genesings en so aan, jy kan nie, niemand kon 'n vinger sê dit was Andre wat vir hulle gebid het nie, of dit was Karel gewees nie. Moulin het nog net gesê, hy het net gevoel die teenwoordigheid van die Here het net so in die kerk ingekom. En toe begin die mense die genesing ontvang. Wat ek daarmee probeer sê is, En ek dink die kerk het nogal gesukkel daarmee en sukkel, weet jy, sal seker ander daarmee sukkel is. Dit begin 'n ek ding word of 'n jy ding. Dis daai ou met die salwing, hierdie ou ken die Here. Hierdie ou bid verskriklik en hy het dit. Hierdie woord sê nie dit nie. Dit sê hulle. Hulle het gevra vir vrymoedigheid en hulle het dit gesien gebeur. Die wonderwerke het om hulle gebeur. En weet julle hoekom dink ek is dit belangrik sodat die heerlikheid, die glorie waarvan ek in die begin gepraat het, kan nie aan iemand gegee word. Dit kan nie sê dis diva nie. Ons kan nie dit sien nie want ons weet nie wat hier aangaan nie, maar ons sien dit gebeur. Dis 'n kollektiewe beeldnis en is 'n kollektiewe glorie van God wat op ons kom skyn. En ons kan nie daai shine vat nie. Daar's nie een ou wat kan sê ja, maar dis ek wat langer gevas het. Dis ek wat langer gebid het nie. Dis God in Christus wat kom in ons midde en hy kom doen dit met ons. En dis hy, dis hy. Want dan gaan die glorie aan hom. Amen. Ek moet nou klaar maak. Ek wil net met ons oë sluit. En ek het begin deur te sê dat die boldness, die vrymoedigheid kom net as ons gevestig is in God se liefde. Iets anders wat ek net ook wil bysit. Jy weet ons het 'n hele tydjie terug was het ons Derek Puffetty gehad en waar met ons gepraat het oor bevryding. Ek wil julle ook net aanmoedig dat ek is nogals geraak. Ek het gesien ons, jy weet as ek na my eie lewe gekyk het hoe ek tot bekering gekom het en hoe ek bevryding gekry het. Dit was nogals 'n lang proses gewees. En dis mense wat tyd met my spandeer het en ek het regtig bevryding gekry van die Here en ek het besef dat ons het dalk nie die Here goed genoeg gesoek in daai area waar ons sê maar Here ek sien die persoon en daai persoon sukkel met hierdie goed in en hy het nog nie bevryding ontvang nie en ek voel Here is besig om met ons te werk dat ons regtig so naby aan God lewe dat ons mense kan help om bevryding te kry. So wat ek sê is as jy in julle selgroepe of wat ook al vertrou die Here om vir julle van daai probleme te wys en dat die Here die bevryding deur julle bring. Bid spesifiek daarvoor. Moenie teruggaan nie. Daar's regtig klomp mense wat loop met pyn en met baggage en ons help hulle nie om reg te kom nie. En ons moet hulle help. Ons het al die tools. Dis nie 'n groot storie nie, amen. Maar as jy vanoggend hier so staan en jy voel jy's nie gevestig in die liefde van Christus nie of jy het miskien wegbeweeg van die liefde van Christus. Nie van Christus nie, maar net oor waar dit gaan en dit is dat God eerste gekom het en dan jy lewe omdat jy daai liefde ervaar. Jy doen nie goed vir die Here en jy doen dit saam met hom. En as jy voel maar daai se konstante dis amper 'n strangled in my lewe. Ek kan net nie vrykom van om vrymoedig vir hom te lewe nie. Dis ek kry myself elke nou en dan wat ek voel, maar jy's nou probeer ek weer vir die Here perform. Nou probeer ek weer goed vir hom doen en nie saam met hom nie. Ek wil hê as daar iemand is wat vanoggend so voel, jy wil hê ons moet vir jou bid vir deliverance dat die Here sy liefde binne in jou hart kom vestig. As jy voel jy het gebed vir dit nodig, steek net jou hand vinnig op. Is daar iemand wat so voel? En vir die res van ons, ek het net gevoel waar ons is daar en dis wat ek wil hê julle moet doen is bring daai persoon of persone, familielede of so wie ook al dit is wat waarvoor jy lank bid, waarvoor jy wat jy's al gefrustreerd dat hulle nie tot verlossing kom nie. Terwyl ons die communion vat en ek sal julle lei daarin, maar ek wil hê julle moet so lank begin dink aan daai persoon en praat net met die Here oor die persoon en nou waar hulle is en sê net Here, ek dra hom aan u op. Ek vra dat u vir my sê, waarvoor moet ek vir hom bid? Waarmee sukkel hy? Bring daai mense aan die Here op, want ek vertrou die Here gaan. En jy het gehoor nou hy gesê die een ou het 23 jaar gewag, maar hy na 'n jaar se gebed het hy die sekerheid van God gekry dat hy gaan daai ou red. En baie van ons stap rond met soveel onsekerheid oor familielede se jy weet, die ewigheid. En ek voel die Here wil ons help in daardie area vanoggend. So dra daai mense op in Christus.